Bahriyar Adatlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Şunluk 13. yılın 20. iyuli Hepdenin şenbe günü. Hepdenin cem ve tədə tolkun programmalarını deştirmeden odol, gün efirde günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilense de kardeşim kadir tanıştırıyor.
Başta haberlerin kıyısası mazmuni. Navalny özünün yenşi tayarlığına ediyar. Amerikan kongresmenleri İran ulen gepteşikleri oldu yarlar. İsrail ve Palestina gepteşikleri dolan yarlar. İndi haberlerin doğularak mazmununa geçeriz. Алексей Навальный өзінің еңші таярлығын айдар. Орсетлі оппозицион лидер Навальный отлыда Кировдан Москва долонып барды. Ол Демирьол вокзалында өзіні қаршалан тараптарларының өңінде чықыш едіп, біз сайлауларда өңді варьярыс, ой біз еңіріс дейді. Шенбе үні Москваның Ярославский вокзалында Навальныйны оның тараптарларынан ой журналистлерден ібарат ұлы топыр қаршалды. 19 июлда Киров суды на Алексей Навальныйны ой Петр Офицеровы түрме тұстағылығына хөкімедеген қарар көзіні керенше олары тұстағылықтан бошатмақ қарарыны ғылан етті. Хептенің пеншенбе үні Навальный ой Офицеров Киров лес шіркетінен пұл орламақты күн әлі тапылып түрме тұстағылығына хөкімеділіпті. Суд Навальныйны бошатмақ қарарыны оның Москваның мэрі өзіпесіне кетірілжек сайлаулары Далашияр хөкмінде қатнашиянлығы білен дүшіндірді. Исраил білен Палестина 2010-ы ылда тоқтадылын Гөне гепләшекләре гайтадан башламак барыда улалыштылар. Бу тәдәлеге Берләшен Штатларының дәүләт секретары Джон Керри аны уни Иорданияның пайтахты Амманда тарафларның икесе белән кечерен гепләшекләреннән соң игълан итте. Керри бу улалышыгы тарих дип атландырды. Джон Керринең сөйләренә күрә, Палестинаның Гепляшеклер уэнчы вэкюйли Сайя Перекат ва Исраилын юстиция министри Ципи Ливни индеки гептеде Вашингтонды гепляшеклера башламағы таярлық білдіріптірлер. Керри Палестинаның президенті Махмуд Аббасын ва Исраилын премьер-министри Бенджамин Нетаньяхуның гепляшеклера долонып келмек қарарыны эдермен әдім дейу атлындырды. Американ конгрессменлери Иран билан гепләшекләре булды ярлары Берләшен Штатларның конгрессының 100дән көбрәк агъзасы президент Обаманы Иранның тәзе президенты белән дипломатик гепләшек кечермәгә чакырган йөзләнмәне голдап чыгыш итте. Пенченбе үне бу йөзләнмә вәкилләр өйенең агъзаларының 4дән 1 бөлеге, ягъни 118 адам гол койды. Иранда президент чалшан соң тәзе сайланган президент Хассан Роханиның американ Иран катнашыклары вакытындагы ниетене сыйнап көрмәзлек ышлык болып билерди деп хатта беленер. Конгрессмен Кейт Эллисон Роханиның сайланмагының Бирлешен Штатлар үчен Техран белән катнашыклары кайтадан карамага мөмкинчилик төрөдөнлигин белдеди.
It's not a guarantee and an opportunity are not the same thing. But I think that if there is even a chance
Иран ядро программасы белән баглылыкта өзене дилян халкары басышлары ирете дияр ва өз ядро программасының парахатчылыклы мақсатлары гөнүктүрлиянлыгын айдар. НХЛ Сочи Олимпиадасына катнашар Демирғадык Американың Милли Хоккей Лигасының ойынчылары 2014 жылда Орсетің Сочи шәһәрендә болжак Олимпия ойындарына катнашарлар. НХЛ, яғни Милли Хоккей Лигасы ва Халқара Хоккей Федерациясы бу арада аны күне ылалышыға келділер. Бірнәсә айың дәвамында кечерілген гепләшекләрнең нәтиҗәсендә НХЛ 2013-2014 елларының адаты ойынларын ятырып, 120 ойынчысын февраль айының орталарында Сочида болжак халқара ярышларына катнашмағына мүмкинчилик төрөтмөгө ыраазылык кылды. Берди. Бу карар 1998 жылда Наганада болгон ярышлардан бери Милли хоккей лигасынын оюнчуларынын кышкы Олимпия оюндарына 5-нчи сапар ийгилдерли катнашчагын аңлатат. Париждин колоюнда бийди дүнчүлүктөр юз ачык тыйым мусулман жемгетлеринин өкүйлөрүнүн ва полициянын арасында болгон чакнышыктар хептеанын аны уни көпчүлүклөйүн ере хижаплы чыккан зинанын адамсынын тусак эдилмегине каршы протесттердин нетижесинде юз ачыкты. Кечин кече юзлер чаадан Париждин 30 километр узаклыкта жерлешкен Трапа шаарынын полиция бөлүмүнүн өңүнө жемлендилер. Олор даш атып колойдо туран автоулуктарды оодо бердилер. Нетижеде адынан 2 полиция ишкери ва 1 жеткинчи olan yaralandı, 6 adam saklandı. Fransiyada 2011 yılda kabul edilen kanuna göre köpçülük yerlerde yapık yüzlü bariyanları 150 euro mesverde cerime talınyar. Мүсірді хелекчілікті чакнышықлар болды. Мүсірің хәкемет башынан четлештірілен президенті Мухаммад Морсиінің тараптарларының өе қаршыдашларының арасында болан чакнышықларда адынан 3 адам вепат олды. Анны үн ақшам Мансура шәхеріндегі чакнышықларда 2 динан өе 1 оғылан өлдірліптір. Хелекчілікті вақалар ұсламчы лидерің өзіпесінден Vezipesinde dikeldirilmeğini talep edip, Müsür'ün enseme şehirlerinin münglerçe adımın katnaşmağında geçirilen protestlerin neticesinde yüze çıktı. Muhammad Morsi, harbiler tarafından neyveli bir yerde saklanyar, son günlerde Müslüman doğunlar adlı siyasi toparın baş liderlerinin ensemesi tutsağısına alındı. Birleşen Milletler Uğramasının adam hukukları bonca başvekili Navi Pillay, Müsür'ün hükümetinin tutka tutlukları kanun esasında delillendirmeği ve suudun bolup bolmazağı varada mağlumat vermeği soğradı.